Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni saa 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, saa 9:30 Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 asubuhi. Naitwa Mkabiti Kibayasi.
Moja kwa moja kweli kweli hapa Washington DC kuna kibaridi kinaendelea kutwanga kweli kweli msikilizaji, lakini mambo ni safi kabisa. Nikiwa tayari msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Shumai na leo Mkabiti ni Juma. Wengine wanakuambia furahi day, basi msikilizaji, ndio hivyo, mambo ya weekend yanachanganya, alafu tuna weekend zenyewe mkamiti zinaweza kumalizia malizia. Juma hii tena hakuna juma nyingine kama hii mwaka 2019 itakayokuwepo, sio?
Juma itakayokuja ni 2020. Kwa hiyo ni juma ya mwisho kwa mwaka huu wa 2019. Basi bila shaka mambo ndani ya VOA Express Sunday lazima yawe moto kwenda mbele.
Kabisa moto moto bam bam. Na leo basi bila kusahau msikilizaji, tutaangalia mambo mengi tu, lakini moja hapo kwenye jicho letu, kama mnavyojua Ijumaa kuna mambo mengi ya jicho letu. Tutaangalia basi kuhusiana na mambo ya mitandao ya kijamii kusambaza habari bila kutumia weledi wala taaluma ya uandishi, maana watu wanakwenda tu wanatuma habari pe kama hujajua imeshasambaa vururu kila mahali alafu imewekwa tu.
Hali kadhalika basi tutaelekea kule nchini Kenya ambapo tutakuwa naye mwandishi wetu Kennedy Wandera akitueleza taarifa kuhusiana na mwendesha mashtaka nchini humo DPP anataka maafisa polisi nchini humo wapewe body camera, kisa na maana atatujuza. Hali kadhalika nchini Tanzania inaelezwa kwamba rais nchini humo John Magufuli ametangaza kuongeza muda wa kusajili namba za simu. Tutakuwa naye George Njogopa. Hali kadhalika tuna muziki, maana VOA Express
kamiti bila muziki hujapeleka ile gurudumu la express, hasa kama leo Ijumaa. Basi pata vitu vizito safi, muziki unatulia.
Sande sio Ijumaa tu, unamalizia Ijumaa ya mwisho wa mwaka 2019 ndani ya VOA Express. Tupo vijana wako Mkamiti Kibayasi na Sande Shomari. Tunaanzia wapi?
Moja kwa moja Mkamiti, tunaanzia huko nchini Kenya. Natumaini Kennedy Wandera yuko standby kabisa kwa ajili ya Nairobi kushuleza haya. Kulikoni swala hili la kuleta hizi kamera? Nini ambacho kinazungumzwa na hali iko vipi mpaka sasa? Hebu tujuze.
Asante sana Sande na Mkamiti. Hili ni swala ambalo Wakenya wamekuwa wakilizungumzia sana kupitia mitandao ya kijamii, kwamba itakuwaje kwamba maafisa wa polisi wanamkamata abiria ambaye ameingia gari akapata gari hilo limejaa na kufunguliwa mashtaka. Mashtaka ina gani atakayofunguliwa nayo? Sasa baada ya matamshi ya inspekta mkuu wa polisi Hillary Mkiambai kueleza kwamba usalama unaanza na mtu binafsi, yeyote abiria yeyote atakayepatikana kwenye gari akiwa amesimama kwenye gari, basi ni huyo tu atakayefunguliwa mashtaka, atakamatwa na kufunguliwa mashtaka kwa sababu usalama unaanza na mtu binafsi. Lakini kabla tuendelee, hebu tumsikize alivyoeleza Hillary Mkiambai.
Any excess in NPSV vehicles will deal with the passenger as individual. If you are found in our roadblocks as an excess passenger in a matatu or any PSV vehicle, will remove you out of that vehicle. Does not matter at what point, and the vehicle will continue with those who are seated. Responsibility goes to the passenger.
Na mwandira, labda kwa kifupi tu tueleze
na matamshi ya Hillary Mkiambai akieleza kwamba ukipatikana kwenye gari, unaingia gari na ukapata kwamba gari limejaa tayari, wewe kama abiria unaamua usimame, basi utakapokutana na maafisa wa polisi, wewe ndio utakayekamatwa kwa sababu umeingia kwenye gari hilo ukijua kwamba limejaa tayari na abiria. Hivyo basi utakamatwa na kisha ufunguliwe mashtaka. Sasa mkurugenzi wa mashtaka au Manuri Nehaji amekupitia waraka kwa vyombo vya habari, ameeleza kwamba itakuwa vigumu sana kwa polisi kufungulia mtu kama huyo mashtaka kwa sababu sheria inasema kwamba mtu ni dereva, taniboi, na na huyu aliyesimama watu watatu ndio watakaofunguliwa mashtaka kwa sababu hao ndio wahusika katika gari hilo. Kwa hivyo itakuwa vigumu sana kusema kwamba utamfungulia mashtaka huyu peke yake kwa sababu amesimama. Na akasisitiza kwamba ndipo tuweze kuondoa utata wote, basi maafisa wa polisi wa trafiki wapewe zile body cameras, zile kamera ambazo maafisa wa polisi anaziweka kwenye nguo, ikamuonesha kwamba akaliona ile gari, akajua kwamba watu wamesema kwenye gari hilo, na pale akaamua ikawa ni ushahidi atakaofikisha mahakamani. Lakini iwapo utamtoa tu mtu kwenye gari kwa sababu yeye amesimama, basi itakuwa vigumu kwa DPP kuanza kutoa mashtaka dhidi ya mtu huyo.
Na kwa upande wa wananchi, je, wamepokea vipi taarifa hii?
Wakenya wamekuwa wakieleza sana kupitia mitandao ya kijamii, wakieleza kwamba hiyo ni amri ambayo haifai, hata japo usalama unaanza na mtu binafsi, ni lazima pawepo na sheria ya barabara inayoangaziwa na kila mtu, kwamba kila mtu hakikishe kwamba anaangalia usalama wake. Lakini pia lazima dereva asiepuke mtego huo, kwa sababu yeye ndiye anayezungusha gari lake kwenye barabara. Wakati gari limejaa, basi yeye ndiye aliye na mamlaka ya kumweleza msafiri kwamba hufai kuingia kwa sababu kumejaa tayari. Lakini akimruhusu kuingia, basi naye pia anastahili kuwa na kuwepo kwenye lawama.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo. Bila shaka tutaendelea kufuatilia na kujua nini ambacho kitatokea kwa matamshi haya aliyoyatoa DPP ya kutaka maafisa polisi nchini humo wapewe body camera.
Bila shaka basi moja kwa moja mkamiti tuelekee huko nchini Tanzania. Tunaungana mwenzetu George Wanjogopa. George, tunaona picha hapa zinaonekana Rais Magufuli asajili, wanasema line yake ya simu pia kwa alama za vidole na kuongeza siku. Tueleze hali hii nini hasa hapa kinaendelea?
Na mpande, kama alivyosema kwamba Rais John Magufuli akiwa huko Chato leo amesajili line yake simu mkononi. Ni utaratibu ambao Tanzania ameutangaza katika siku za hivi karibuni kwamba line zote za simu zisajiliwe kwa kutumia alama za vidole, na ilitangazwa kwa hadi December 31 ya mwaka huu ndio itakuwa siku ya mwisho ya kusajili line za simu. Baada ya hapo zinatiwa kufuli line ambazo hazikusajiliwa na hazitatumika tena. Akizungumza mara baada ya kusajili line yake kwa kutumia alama za vidole, Rais Magufuli aliyasema haya.
Kwa wale wa Tanzania ambao wengine walikuwa wamelazwa hospitalini wamechelewa, wengine labda walikuwa wanasherehekea vizuri vizuri sherehe, wamejisahau kidogo kusajili line zao, lakini wapo wengine ambao walikuwa hawajaelewa maana ya kusajili, labda kupitia wito huu watakuwa wameelewa. Nimeongeza siku 20. Nimeongeza siku 20 kuanzia tarehe 1 mwezi wa kwanza mpaka tarehe 20 mwezi wa kwanza. Wale ambao watakuwa hawajasajili laini zao, ninaomba TCRA wahusika wote wakate mawasiliano.
George Njogopa.
Niulize.
Naam. Ni kwamba George, zimetolewa siku 20. Sasa vipi kwa wale ambao pengine kama alivyosema rais wanaweza kuwa wako hospitali, na wengine pengine wakawa wamesafiri hata nje ya nchi hawarudi mpaka hiyo tarehe? Kuna lote ambalo limegusiwa hapo.
Kando ni kwamba kwanza ufahamu kwamba kazi ya kusajili line za simu haijaanza jana wala juzi, imeanza tangu mwezi katikati ya mwaka huu. Kwa kazi hii imekuwa kisogezwa muda kutokana na kile kinachoelezwa kwamba lazima ukumbuke, unaposajili line ya simu lazima unatumia kitambulisho cha taifa, na hii imekuwa kidogo changamoto kwa sababu wakazi wengi wa Tanzania hawana vitambulisho vya taifa, ndio imefanya kila wakati kazi ya kufunga simu ambazo hazijasajiliwa kisogezwe mbele. Na swala ambalo wakazi wa Dar es Salaam, wakazi wa Tanzania wako nje ya nchi mpaka sasa bado hawajasajili, bila shaka kwa vile kama inavyofahamika kazi ya kusajili ilikuwa muda mrefu, itakuwa kidogo kwao itakuwa imeshapita na wakati. Lakini swali linalosalia hapa kwa wageni ambao wako masomoni nje nchi kwa muda mrefu, na au wageni wamesuja kufanya utafiti au shughuli yote itakayofanywa kaya muda mrefu hapa Tanzania, na watakapokuja hawana vitambulisho vya taifa kidogo hiyo ni changamoto. Lakini Rais Magufuli amesema kwamba kusajili laini ya simu ni swala la kisheria na sio la lemama chema kama alivyosisitiza.
Njogopa, je, kuna pamoja na hayo aliyozungumzia, je, waligusia namba za usajili ambazo zimesajiliwa na watu ambao hivi tunavyozungumza pengine wametangulia mbele ya haki? Nini ambacho kinafanyika?
Namba ambazo zimesajiliwa tayari wake na tangulia mbele ya haki inakuwa kawaida sasa. Mtu tayari ameondoka katika utaratibu wa dunia, kwa hiyo namba yake inapotea moja kwa moja haiwezi kutumika tena. Jadili usajiliwa kwa mtu yule ambaye kwa kutumia alama za vidole, na alama za vidole ni ya yule yule mtu ambaye amesajiliwa. Kwa hiyo ni vigumu kuweza kutumia tena ile namba, kwamba hii namba alikuwa akitumia mzazi wangu au rafiki yangu, kwa sasa amefariki dunia mwezi mkaririki na amerudi sala. Alijazungumza kwa kina, lakini ninavyodhania kwa sababu usajili wenyewe ni wa alama za vidole, ni ngumu kuweza kuoanisha vidole vya huyu na vya yule.
Haya, tukushukuru sana George Njogopa. Pengine swala hili tutafuatilia zaidi na mamlaka kujua hizi changamoto zilizopo zitaweza kutatuliwa namna gani. Basi mkamishi, naona tuelekee kwenye habari za dunia.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu jana amepata ushindi mkubwa dhidi ya mpinzani wake katika Gideon Sar katika chama cha Likud kwa kupata 72% ya kura. Kura hiyo imempa Netanyahu nguvu ya kuingia katika uchaguzi mkuu wa Israel ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Machi. Huu ni ushindi mkubwa. Shukran wanachama wa Likud kwa kuniamini, kuniunga mkono na mapenzi yenu, amesema Netanyahu katika ujumbe wake kwa wafuasi na kuapa kuiongoza vyema Likud na hivyo kupata ushindi katika uchaguzi ujao wa taifa na kuendelea kuliongoza taifa hilo.
Mawaziri wawili wa zamani na watu wengine wanne wanashutumiwa kupokea rushwa ili kutoa haki za uvuvi katika kashfa kubwa sana ya rushwa nchini Namibia, ambapo watumi hao watapokea mwaka mpya wakiwa chini ya ulinzi baada ya mahakama kutupilia mbali maombi yao hivi leo ya kutaka kuachiliwa kwa dhamana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watumiwa sita wanadaiwa kufanya njama na kupokea takriban dola milioni 6.8 kama hongo kutoka kampuni kubwa ya uvuvi ya Iceland ya Samherji ili kupata kibali kwa kufanya uvuvi. Pia walikuwa wanataka mashtaka ya wizi, utakatishaji fedha na kukwepa kodi yafutwe kwa sababu ya utaratibu wenye dosari katika ukamataji wao.
Iran imezidisha ukandamizaji wake kwa uasi wa ndani jana Alhamis kwa kuvunja mkusanyiko wa kumkumbuka mwanamume mmoja aliyeuawa katika maandamano dhidi ya serikali na kufanya watu kufurika mitaani, huko majeshi ya usalama na kuzuia fursa ya upatikanaji wa mitandao ya simu za mkononi. Hatua za ukandamizaji zinaonekana kulenga katika kuwakatisha tamaa wa Iran kutekeleza wito wa wanaharakati kwa mikusanyiko ya Disemba 26 hapo jana kuadhimisha mwisho wa kumaliza siku 40 za maombolezo ya mwathirika maarufu wa maandamano ya mwezi uliopita, Poya Bakhtiari.
Ndege ya Kazakhstan iliyokuwa na watu zaidi ya 90 imeanguka muda mfupi baada ya kuruka leo Ijumaa asubuhi na kuwa takriban watu 12 na wengine 20 kujeruhiwa vibaya, mamlaka imeeleza. Kamati ya idara ya safari za anga Kazakhstan ilisema katika taarifa yake kuwa ndege ya shirika la ndege Bek Air ilipiga uzio wa saruji katika eneo la ghorofa mbili baada ya kuondoka katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Almaty. Maafisa wa eneo awali walitaja idadi ya vifo kuwa ni watu 15, lakini wizara ya mambo ya ndani baadaye ilitoa idadi nyingine, lakini hawakufafanua sababu ya kufanya hivyo. Kipindi ni VOA Express, moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua redio yako, tupo tayari kupa vitu moto moto. Pia unaweza kuungana nasi kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com kupata mambo safi kabisa kutoka hapa VOA
ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Hivi sasa tunaangalia jicho letu. Katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania Kajubi Mukajanga amezungumzia mitandao ya kijamii kusambaza habari pasipokuwa na weledi wa wataaluma ya uandishi wa habari. Kutupasha zaidi, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Rahabu Fredi amezungumza na bwana Kajubi.
Tusichanganye haki ya kujieleza na taaluma ya uandishi wa habari. Taaluma ya uandishi wa habari inahusu mtu aliye na stadi za kazi ya kukusanya habari, kuchakata habari na kusambaza habari. Stadi hizo zinakuja na weledi, kiwango cha weledi fulani, pamoja na kiwango cha maadili. Sisi Baraza la Habari tunajaribu kupambana na changamoto hii kwa kuwashirikisha watu ambao sio wanataaluma lakini wanasambaza habari, kwa maana ya kwamba waelewe misingi ya uandishi ile ya mwanzo kabisa. Kwa mfano, picha gani zinaweza zikapigwa, picha gani zinaweza zikasambazwa, kwa nini picha za namna fulani haziwezi kusambazwa. Lakini kuna namna ya kuweza kuwazuia watu wote kufanya hivi, na kitu ambacho tunaweza tukajaribu kufanya na tunachojitahidi kufanya ni basi kusambaza hizi elimu za the minimum standards, ili kusudi hao watu nao waelewe kwamba jamani, hapa kuna mstari ambao usivuke.
Kwa kiasi gani elimu mnaitoa na kwa njia gani?
Tunatoa kwa njia nyingi, lakini ikiwa ni pamoja na kuwaita watu kuongea nao, lakini vile vile kupitia kwenye social handles zetu sisi wenyewe, kueleza kwamba hiki kitu sio, kufanya press release, lakini vile vile kutokana na mikutano mbalimbali tunaokuwa na wadau wetu kuyaongelea mambo haya. Ni jukumu ambalo hatuwezi sisi kulifanikisha wenyewe peke yetu. Kila mwanataaluma ajitahidi kutoa taarifa hizo.
Mapokeo yakoje kwa hatua ambayo angalau nyinyi mmefanikisha kwanza?
Mimi nadhani mapokeo ni mazuri, kwa sababu kwa mfano tumepigia sana kelele swala la kusambaza habari zinazohusu ukatili wa kijinsia ambazo zilikuwa zinasambazwa kishabiki.
Kwa maana ipi?
Kishabiki tu kama hivyo, kwamba mtu kapata tukio la ukatili wa kijinsia, kabakwa, akafanya nini, watu picha yake inapigwa, inawekwa hadharani, sura yake inaonyeshwa na nini, matatizo ya watoto wanapigwa picha, wanasambazwa kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo ukitazama, mimi naona hali inakwenda inabadilika kidogo kidogo. Watu wengi sasa wanaanza kujua kwamba hicho sio, na utakuta hata raia wengine tu wana kwenye magrupu au nini, wanamueleza mtu namna hiyo kwamba bwana, mbona umeposti picha za namna hii, hizi picha za namna hii sizo, hazitakiwi na hivi. Kwa hiyo unaanza kujua kwamba elimu inasambaa.
Shukrani Kajubi Mukajanga, katibu mtendaji wa Baraza la Habari Tanzania, kwa yote uliotueleza. Jicho letu halina la ziada. Mimi ni Rahabu Fredi, VOA Express.
Kasoko mwenye sauti nyororo, mususu ya soro ndomboro, na bandole tula huku.
Mambo hayo. Kasikia kitu hicho mkamiti, sauti kama hiyo inakwambia mambo mazito yanaingia. Sauti buruat.
Kisha kwambia kasuku.
Kasuku kafanyaje?
Mwenye sauti nyororo.
Sio mchezo. Wakati huo basi tunaangalia katika maswali ya burudani. Naambiwa Kioko leo anatoa vitu vizito vinavyoendelea Mombasa.
Haya, karibu Kioko. Ijumaa ya mwisho ya mwaka 2019 ndani ya burudani huko Mombasa, yapi yanayoendelea na Kenya kwa jumla?
Shukrani sana mkamiti pamoja na Sandy Shomari. Na kweli ile nimesikia sauti nyororo hapo, Mboso kutoka Tanzania ndiye mwanamuziki ambaye ni wa hadhi kubwa kualiko katika mji wa Mombasa. Kishokuta anaingia Mombasa, atakuwa anaburudisha mashabiki wake pamoja na viongozi wa kisiasa na wale wote wanaomfuasia katika hafla ya kukamilisha mwaka huu wa 2019, na ikiwa ni Ijumaa ya mwisho kweli kufunga mwaka huu katika burudani. Yeye anasema amejaajia katika mji huu na pia anapitia Nairobi kutumbuiza mashabiki. Kile kimefanya aliko Mombasa ni kwa sababu kuna eneo linaitwa Kibarani Park. Ilikuwa ni eneo la kutupa taka, lakini serikali ikaja ikarembesha lile eneo la Kibarani kando kando ya barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi, na itakuwa inafunguliwa rasmi. Hafla inaitwa Governor's Fireworks, ambapo Mboso ataungana na Mtanzania mwenzake Omi Dimples katika hiyo hafla ya kutumbuiza watu. Itakuwa ni kesha kubwa ya kufunga mwaka na kukaribisha mwaka mpya.
Sio mchezo.
Basi mpaka hivi unavyozungumza, je, imeshafahamika kiingilio kumuona Mboso na Omi Dimples itakuwa ni bei gani? Na wananchi wamepokea vipi swala hili?
Wamealikwa, itakuwa ni watu watakuwa wanaingia. Nimefahamishwa kwamba watu raia wamealikwa kuja kutumbuizwa na hawa katika ile eneo. Ni eneo la wazi, ni eneo la wazi kabisa, maanake ni sherehe kubwa za kufunga mwaka na zinaandaliwa na serikali. Kaunti ya Mombasa imewajibika pakubwa kuleta hawa, na watakuwa wanajiunga na Sumila. Yeye ni mwenyeji wa pwani ya Kenya. Yuko pia Dazzler, yuko P-Day, yuko Homslow Montana, na pia kuna msanii kwa jina la Ali Mahaba atakuwa na mwisho mwisho pale. Naona kuna Sauti Sultani wa pwani atakuwa pia na msanii wa kike kwa jina la CSP. Watu wamealikwa hawa, na hiyo ni hafla kubwa sana. Ili eneo lilikuwa likitupwa taka, lakini siku hizi ni park, familia zinatumbuizwa pale kutembelea pamoja na watu wao kuja kutembea kwa pamoja. Kwa hivyo ni kesha kubwa ya kukaribisha mwaka mpya. Hiyo ni burudani. Spoti kwa sasa hamna makubwa, labda Shomari atueleze vile amejiandaa Liverpool yake Jumapili itakuwa inapambana na mbwa mwitu.
Usijali kaka, Jumapili itakuwa shughuli nzuri tu, na wewe utafurahi. Tutaona mambo yatakavyokuwa siku hiyo. Lakini kwa kweli, hebu tueleze huu ufunguzi, kuna viongozi wengi wamesema watakuwepo na fireworks, yani watapiga baruti, watafanya nini, na viongozi gani unaojua watakuwepo? Fataki,
kwa kwanza kabisa, ambaye nimezungumza na ofisi yake sasa hivi ni gavana wa Mombasa, Hassan Joho. Huyu ni mpenda burudani sana, ni rafiki wa wasanii wakubwa kutoka Tanzania. Ndiye atakuwa anaongoza ile hafla ya kufungua rasmi, na pia ameita wengine kutoka serikali kuu, na nimekutajia hapo madije wakubwa wakubwa kutoka Nairobi pia wamealikwa, watakuwa wanatumbuiza watu pale. Na hata mimi nimetumiwa tiketi, nikiwa mbali, na nikasema lazima nitakuwa katika ile burudani kukaribisha mwaka mpya.
Huwezi kukosa.
Sande, inaonekana hivi sasa masuala ya burudani, ushirikiano mzuri sana kati ya Tanzania na Kenya, wanamuziki wa Afrika Mashariki kwa jumla, lakini wanamuziki wa Tanzania kuingia Kenya kwenda kutumbuiza katika siku hizi za karibuni wamekuwa wakitamba sana kule nchini Kenya.
Nafikiri pia ushemeji nao umeongeza ya mambo kuwa zaidi. Jamaa anaweza kutuambiaje kio kuhusu hilo?
Aki, haya ushemeji kweli yameshika sana, na wamegundua kwamba hii ni biashara kubwa sana. Ni biashara kubwa, manake unaona leo wanakosana, kesho wanasikizana, wanaamua kweli hii ni biashara. Tuko sana, lakini kibiashara tuko pamoja. Tanzania na Kenya ni washirika kubwa katika masuala ya burudani, hasa muziki.
Sawa, kwa hiyo pengine tutaona na Wakenya nao wakienda kuoa kule Tanzania, maana sijaona sana haya yakitokea kwa wasanii wa Kenya kuingia Tanzania.
Wao Kenya wanafanya tena chini ya maji, hata kubani ndio wengi. Watanzania ni wachache, lakini imepigwa debe sana katika vyombo vya habari. Wakenya nao wanafanya chini ya maji, utakuta wamekwata, wamepata mashemeji wengi sana. Kwanza pale Dodoma, usiseme kaka.
Sawa kabisa, tukushukuru sana.
Basi katika burudani, tukiendelea kutumbuiza ya mambo ya msanii Mboso kwenda kuimba kule Mombasa nchini Kenya, tunakupatia kibao kamili cha Mboso, anakuambia nadekezwa haswa.
Kitu chake hicho maridhawa kabisa.
Salamu ulizonitumia zimenifikia, nipo salama, tausijali, nalishwa vita bilono najengia, dunia niangamia, enzi twadalika na pokidali, nimekusahau nakumbuka tu lako jina kidogo angalau, leo amizi soko kata shina, enzi wakapanda dau mjini baba pesa fitina, nimeukanidhara Vicenti haba mfuko mechina, na ndo uwezo wangu likwishia, ningekupa nini tena, kula yangu
kuanza kukapatia
umeza ukatema
miti na gari
ningekupa nini
tena
umeza ukatema
Nane masham sham, mtoto kanikabili Hajina kamkam, unambila lufajiri Nakisha mbesha nyota, chochake kikubwa cha mapenzi Kanjata kanchota, kanshika pabaya Nakutatayisha, simu za usiku punguza Unahatarisha, penzi langu moto punguza Nisha kusahau, nakumbuka tula kojina Kidogo angalau Leho amiziti soku katashina Nizi wakapanda dauta Mjini baba pesa fitina Nime ukanizara Lisenti haba mfuko mechina Nando uwezo wangu nikuishia
Ninge kupa nini tena
Ula yangu ya kukapasia
Umeza ukatema
Miti na gari
Ninge kupa nini tena
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hali kadhalika tupo kwenye Twitter na Facebook. Lakini sasa, kabla ya kukamilisha takriban dakika 30 za matangazo haya, hivi sasa tunaingia kwenye mitandao ya kijamii kuchambua yale yanayovuma, tukiangalia Twitter, Facebook na kadhalika. Moja kwa moja nikiangalia katika mtandao wa Facebook, kinachozungumziwa Sunday ni kuhusiana na hizi mvua zinazoendelea kunyesha eneo la Afrika Mashariki. Huyu hapa, yeye anajiita Gutias Odhiambo, anapatikana Kenya. Anasema mvua hizi zinazoendelea Kenya, inabidi miundo mbinu iangaliwe vizuri, kwani mafuriko yanatokea mara kwa mara. Hivyo basi wakubwa wajipange, kwani mvua haziishi kila siku. Msimu wa mvua tunajua unakuja, lakini miundo mbinu bado ni michakavu. Lelei mama, yeye anatokea Arusha, anasema mvua hizi hazijaandaliwa kama inavyotakiwa, kwani msimu wa mvua unajulikana, lakini kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa mvua zimekuwa zikija kwa kasi na hata kuleta madhara na kusababisha mambo ambayo wananchi sasa inabidi walalamikie kuhusiana na msimu huu wa mvua.
Bila shaka mkamiti. Basi tukiangalia kwingine kwa mkamiti, huko China wanafahamu mpiganaji maarufu filamu na mcheza filamu Bruce Lee. Bruce Lee sasa mtoto wake ni Shannon Lee, amefungwa mashitaka dhidi ya kampuni moja ya Real Kung Fu. Kampuni hiyo imetengeneza mgahawa na picha ya Bruce Lee, halafu inaitwa jina Real Kung Fu. Sasa mtoto wa Bruce Lee, Shannon Lee, mtoto wa kike huyu, amefungwa mashitaka kushitaka kampuni kwa imetumia picha ya baba yake bila ruhusa yao, kwa ameenda kwenye mambo ya hakimiliki. Kwa anawadai dola za Kimarekani milioni 30 kwa fidia ya kutumia picha ya babake kufanya hiyo biashara yao bila ruhusa kutoka kwa familia. Na yeye anaongoza Bruce Lee Enterprises. Ukiacha huko, na Bruce Lee ziko kwa Marekani. Haya, tunakamilisha muda, lakini wakati huo Kenya polisi wamekamata wawili na kilo 20 za bangi mkamiti. Walikuwa wanasafirisha hiyo bangi wakiwa wanafungwa kwenye gari, lakini kumbe wametia bangi mle ndani. Sasa wakakutwa kilo 20, sasa hivi wako mbaroni. Shughuli hiyo. Haya.
muda
unakimbia na mkamiti.
Asana, mengi tunayo, lakini hatuna budi kukunja jamvi letu la VOA Express. Kutoka studio namba 15 ni mkamiti Kibayasi na Sande Shomari. Tunawatakia maandalizi mema ya mwaka mpya 2020.